Eta atzokoan gogoratu musika klasikoa eta bertsolaritza uzartzen dituen ikuskizun bat aipatu genuela, ba gaurkoan ez hildo berdinetik, baina antzeko hildo batetik jarraituko dugu, izan ere, bueno, euskal kompositore bat, euskal musikari bat, Maurice Ravel, eta irratia uzartzen dituen proiektua ezagutu behar dugu gaurkoan. Kasu honetan Radio Kulturak martxan jarri duen proiektua, eta proiektu hori buruz xetasun gehiago zautzeko eta zer den zehazmeaz jakiteko, Mikel Etxebarria dugu gurekin. Egun hon, Mikel.
Opa, egun hon.
Bueno, Radio Kultura egitasmoak Maurice Ravelen, bueno, Maurice Ravelen zentraturiko esan ezagun irratsaio sorta bat antolatu du. Zer dela eta irrati eta Maurice Ravel elkarlanean, kontu kasunetan, zergatik sortu zen ideia hau?
Bueno, itz gakoa kulturan iztasuna da. Bueno, radiokulturaren nunbait ardatz nagusinetariko bat da, ba, kulturan iztasunaren aldeko proiektu bat dela. Sustut euskal kultura nola ez, baina jakinez hemen Ipar Euskal Herrian adibidez, ba, frantses kultura dela, ba, ez nagusia, zenta egia esan adierazle bezala kulturarloan, ba, euskal kultura indarra handia du, baina frantses kulturak ere indarra handia du. Eta azkenean ohartu gira lotura gutxi bazirela, edo frantses munduko jende hainitzek, ba, monokulturan sartuak direla, orduan gu entxeatzen gira erakustea, ba, hemen nahiko eskualde abertzen girela, kultura hainitz badirela, ba, ba, biztan da, euskal kultura, frantses kultura, espainiar kultura ere sentitzen alda, nunbait, eta ingeles kultura, amerikar kultura, eta guztut, hori guztiak aberazten dutela, nahiz eta, gio hartu, ohartara zibar dugu, euskal kultura dela hemengo egiazko kultura. Orduan, kulturan iztasunaren nunbait promozioan atxeman dugu Maurice Ravel, agian izango zela mengo lotua den pertsonai nagusinetariko bat, beste pertsonai bat izanten alda ere abadi hori
endaiako
beraz jauregia sortu zuena eta ikerlaria eta historian biziki garrantzia handia zuena.
Baina, esan dugu, Maurice Ravel, berez, 1975an jaio zela, Ziburun, jendea jakin dezan.
Hori da.
Ziburutarra zela, lapurtarra, alegia.
Ziburutarra, eta jende, gero eta gehiago jakina da, baina jendea hainitzek ez dakite, euskalduna zela, euskara bazekiela, bere amarekin euskara zitze egiten zuela, eta naiz eta Parisen bizi izan, ma, altzuelarik onat etortzen zen, eta Don Ivane Lohizune inguruan, ere bizki eroso sentitzen zen, onat etortzen zelarik.
Alare, zergatik pentsatu zenuten radiokulturan Maurice Ravel kulturan iztasunaren erakusgarri izan zitekela?
Ba, izan ziren gauza pare bat ohartarzi edo deskubritu genituenak. Mm-hmm. Alde batetik lehen munduko gerlatean, 1914 eta 1918 artean, izan zirela zonbait frantses komposalari erabaki zutenak olako petizione bat zinaraztea, nun alemandar edo austriar musika boikoteatu berzela, gerla zela eta frantses musika berzela edatu Frantzian. Eta Maurice Raveleri zinarazi nahi izan zutelarik, berak erran zuen ez, zuela olako petizione bat zinatzen, berantzat monokulturan sartzea bizki landierosa zen, eta ez zuen ikusten zen gaitik bak edo olako beste komposari batzuen musikak ez ziren jo behar, bizki eragin ederra eta ona maiten zutelari. Beraz, horri adanik posizio azkar bat hartu zuen, eta garaian jende hainitzek ez zuen ulertu posizio hori, nunbait
polemika sortu zuen bere posizionamenduak.
Biztan da, gerla garaian, nazionalismoa biziki indartsua zen, eta beste. Eta beste datu bat, ere, deskubritu duguna da, bere musikan, jatorri ugariko kulturak edo musikak entzuten aldira. Adibidez, ijituen musika, asiako musikak edo Amerikar, Ipar Amerikako blues edo jazz musikaren eraginak ere sentitzen dira, espainiar musikak, italiar musikak edo nola ez, euskal musika, adinditzek eragiten dute, zortzikoaren soinuak ez dakitzen bat komposaketan atxemaiten aldera. Beraz, irekidura hori erakusten du eta erakutsi zuen bere musika edo bere obra guzieta.
Eta irekidura hori edo anistasun hori baliatuz, Maurice Ravelen figura baliatuz, proiektu radiofoniko bat osatu duzu, kasu honetan bueno, rabelkultura.com weborri bereziare sortu duzu, bueno, zertan datza, alegia, zer topatuko du bertan entzuleak edo irakurleak weborri horretan, zer da, irratsaioak, soinuak, bere musika, zer da, zertan egituratu da edo egikaritu da zeuen hasierako ideia hori?
Orduan, alde batetik, bada parte bat nun bere historiaz mintzatzen diren zonbait pertsona elkarrizketaratu ditugu.
Guztiak audioekin eta edo batzuk idatziz, besteak audioz?
Denak audioetan.
Denak audioetan.
Eta beraz, aski nola esan zabala eta denetarik aurkitzen alda. Bera, badira konferentzia batzuk, mintzaldi batzuk, Maurice Ravelen historiaz, Euskal Herriarekin duen loturaz, badira kontzertuak grabatu ditugunak, kalitatea handiz, beraz, bere konposaketekin, badira ere elkarrizketa batzuk kulturan istasunari buruz hori konposalari batzuekin edo musikalari batzuekin egin ditugunak, eta baita ere lan berezi bat egin dugu lizioko gazte batzuekin, Beñat Etxepare lizioko gazte batzuekin, hileri ere ezautarazteko Maurice Ravelen piskat ibilbidea, eta galdegiteko ere gaur egun nun edo atxemaiten alduten kulturaniztasuna, eientzat zer den kulturaniztasuna, eta riketa biziki polita izan da, eta hor atxemaiten dira bakarrik lizioko gazteekin egin ditugun emankizunak, 24 emankizun orotarat, eta biziki polita izan da, zenta galdegin diegu gaur egun, 2012an, nun ze musikan, entzuten duzuen musikan, atxemaiten alda Ravelen espiritua. Eta orduan, ba, sekatu dute, talde kasezarri dira, eta hartu dute, ez dakit, eman dezagun Pirritzer eta Porrotzen musikan, ba, kantu batzuetan, ez dakit nungo musika sartu dituztela doinuak, edo talde initzen inspirazio hartu dute kulturaniztasuna adierazteko, eta hientzat ere azkenean erraiten dute kulturaniztasuna hientzat aberastasuna handi bat dela. Beraz, eien bidez ere nunbait kulturaniztasun itzgako hori promozionatzen dugu, eta hori guztia rabelkultura.com webgunean atxemaiten alda.
Hori da, baleatu ez duela azken batean Ravelen figura kulturaniztasun hori aldarrikatzeko, hori bai, etxetik hasita azken batean Maurice Ravel, bueno, azken batean sustraiei heldu ziren mitzat bere euskaltasuna mantendu zuen pertsona zelako, baina oso pertsona unibertsala, ez, kontatzen zen igun moduan, ez, kultura ezberdinetatik edaten zuena, bere musikan ere hori islatu zuena, eta gero aipatu zuen adibide hori, ez, gerrate garaian hartu zuen posizionamendua. Hori guztia, barkatu, rabelkultura.com weborrian edo atarian topatuko duguna, audioak oso interesgarri benetan entzuteko, interesa baldin moduzea behintzat, eta bukatzeko aipatu ezagun, 2 minutu ditugulako besterik ez. Hau esan dugu, radiokulturaren proiektu bat dela, radiokulturak badu bere weborri zehatza, kasunetan rabelkultura sortu ez, bueno, ba, proiektu zehatzunetarako, baina labur bildu, zer da radiokultura, entzule askok eta askok akaso, edo batzu behintzat ez duelako asko zautuko?
Radio kultura da gaur egun Euskal Panoraman badira komunikabidea initz, irratiak ere nahiko aberatsak eta Ipar Euskal Herrian egiten direnak ere nahiko aberatsak dira, eta radio kultura beste arlo baten kokatzen da, emankizun kalitatezko emankizun atemporalak egiten dituenak, eta web horri baten sortu dugu olako nola erran irrati intuitibo bat, nun pertsona bakotxak entzuten aldu nahi duena, edo musika, edo reportai batzuk, edo mintzaldi batzuk, eta nahiko web horri nola erran garatua aurkezten dugu, hor aski originala eta ederra dena zuaitz batekin.
Eskema eta estetika diseinua aldatu ez, duela zasko ez?
Hori da, pentsatzen dugu guk gaur egun, orain arte bakarrik interneten bidez edatzen dugu, beraz, gure aurkezpen orrialde bakarra internet da, eta behar da berdugu nunbait erreberritu zonbaitzutan, hori itarazteko entzuleri hor girela eta mantentzen girela bizirik.
Ba, Mikel Etxebarria, Radio Kultura korrezkaria, mi esker benetan gaurkoan proiektu hau aurkeztagatik, Rabel kultura weborri hori aurkeztagatik, eta ondo baritzuzu, gaurko protagonista horrekin emaituko dugu gaurko saioa, Maurizio Rabelen doinuekin, gaina aski ezagunak diren doinuak orfondoan entzute ditugunak, beraz, mi esker eta horren arte.
Mi esker zuri eta bai, urren arte.
Eta esan entzule guztiei, asten eta kolanak bukatu ditugula, guk zubi hartzen dugu eta zubi hori hartu eta astelen iraino agurtzen gara, beraz, ondo pasatu zen egunak eta asteburu, aio.
Baietz Fundazioaren laguntzarekin.